wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas atau membaca hadis sayakunu fi thaqif atau inna fi thaqif kadzaban wa mubiran. Sesungguhnya di tengah-tengah Bani Thaqif yang merupakan penduduk, asalnya adalah penduduk kota Taif, terdapat seorang pendusta dan seorang yang penghancur. Ini adalah bagian dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah yang menyampaikan bahwa di kota Kufah terdapat Syiah dan wakana ra'suhum, dan pimpinan Syiah di Kufah adalah Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Kadzab. Dan terdapat juga nasibah pembenci Ali dan keturunannya. Dan di antara mereka adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Tentang Kufah, di catatan kaki nomor 3, Kufah adalah satu kota yang terkenal di daerah Babilonia yang merupakan min sawatil Iraq, pusat negeri Irak. Sejumlah orang menamai atau menyebut dan menggelari kota Kufah dengan sebutan Khadul Azraq, pipi seorang gadis. Wasumiyat, dan Kufah ini disebut Kufah dikarenakan dia adalah listida ratiha, karena dia adalah kota yang bentuknya melingkar, bulat. Dan ada yang mengatakan Kufah disebut Kufah lijtima'in nasi biha, karena manusia berkumpul di sana. Kota ini dibangun wakana tamsiruha, pembangunan kota Kufah ini terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijriah. Kemudian tentang pimpinan Syiah di Kufah, yaitu Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Kadzab, di catatan kaki nomor 6 disebutkan dia adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid bin Mas'ud bin Amr Al-Thaqafi Abu Ishaq, dan bapaknya yaitu Abu Ubaid bin Mas'ud min jillatil sahabah, termasuk sahabat yang mulia. Maka dia adalah anak seorang sahabat Nabi. Mukhtar ini terlahirkan pada tahun amal hijrah, pada tahun hijrah, tepat pada saat Nabi hijrah ke Madinah, namun dia bukanlah sahabat Nabi dan belum pernah melihat Nabi. Talabal imarah, dia adalah seorang yang mencari kekuasaan. Wa kana yatazayyan, dan dia berhias, maksudnya menampakkan diri kalau dia adalah menuntut darah Husain, namun sebenarnya dia menyembunyikan keinginannya untuk mencari dunia. Fayati bil kadzib wal junun, maka dia pun membuat kedustaan dan sikap-sikap yang gila. Sampai akhirnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid ini dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair di kota Kufah pada tahun 67 Hijriah. Wakanat imaratuhu, dan dia menjadi penguasa di Kufah selama cuma sitata asyar 16 bulan saja. Dan ada yang mengatakan bahasanya pada awalnya dia adalah Kharijian. Pada awalnya dia adalah Khawarij yang mengkafirkan Ali tentunya. Thumma sara Zaidian, kemudian dia berubah menjadi Syiah. Namun Syiah yang tidak terlalu ekstrim, Syiah Zaidiyah, Thumasar Rafidiyan, kemudian dia berubah menjadi Rafidi Syiah ekstrim. Waqad syaida alai bidakwan nubuwah wal kadzib as-sarih jama'atun min ahlil bait, dan sejumlah ini ahlul bait, keluarga Nabi, atau ini memberikan persaksian kalau dia mengaku-ngaku menjadi nabi dan mengucapkan ucapan yang dusta, dan itu nyata dan jelas dustanya. Kemudian tentang Al-Hajjaj bin Yusuf, Al-Hajjaj bin Yusuf bin Abi Ukail ibn Mas'ud, kunyahnya adalah Abu Muhammad Al-Thaqafi, lahir tahun, ada yang mengatakan 39, ada yang mengatakan 40 Hijriah. Dia tumbuh besar, tumbuh sebagai remaja dalam keadaan labiban fasihan, seorang laki-laki yang cerdas dan fasih berbahasa. Dan dia adalah orang yang hafal 30 juz dari Al-Quran. Dia diangkat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai gubernur untuk daerah Hijaz, Mekah dan Madinah. Dan saat itu terjadilah ketika dia menjabat gubernur Hijaz, inilah dia membunuh Abdullah bin Zubair. Maka setelah matinya Yazid bin Muawiyah, penduduk Hijaz membaiat Abdullah bin Zubair. Dan ketika itu belum ada baiat, maka bisa dikatakan yang pertama kali dibaiat sebagai khalifah adalah Abdullah bin Zubair dengan daerah kekuasaan Hijaz. Dan kemudian dengan pemaksaan, Abdul Malik bin Marwan dibaiat di negeri Syam. Maka jadilah ketika itu di negeri Islam terdapat dua penguasa, Abdullah bin Zubair di Hijaz dan Abdul Malik bin Marwan di Syam, Suriah dan sekitarnya. Dan sikap sebagian sahabat semacam Abdullah bin Umar yang posisinya ketika itu di Madinah, beliau tidak mau berbaiat kepada satu dari keduanya. Maka beliau menunggu keadaan dan beliau mengatakan, kami bersama yang menang. Kami bersama yang menang. Sampai akhirnya terjadilah, maka Abdul Malik bin Marwan berusaha untuk mengambil alih Hijaz, yang tentu dengan cara menyerang Abdullah bin Zubair yang posisinya bisa dikatakan ibu kotanya, atau daerah ibu kotanya Abdullah bin Zubair adalah Makkah. Dan singkat cerita, maka terjadi apa yang terjadi. Al-Hajjaj atas perintah dari pimpinannya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, menyerang Mekah dan menodai kehormatan kota Mekah, mengadakan tumpah darah di kota Mekah, kemudian membunuh Abdullah bin Zubair dan menyalibnya. Maka Abdul Malik bin Marwan berhasil merebut Hijaz dari tangan Abdullah bin Zubair. Baru setelah jelas penguasanya tunggal, yaitu Abdul Malik bin Marwan, barulah sahabat Abdullah bin Umar berbaiat. Berbaiat dengan surat, mengirimkan surat kepada Abdul Malik bin Marwan, mengatakan, saya membaiatmu untuk taat padamu dalam ketaatan. Tsumma azalahu anha, kemudian Abdul Malik bin Marwan mencopot jabatan Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Hijaz dan dipindah wawalahu al-Iraq menjadi gubernur negara Irak. Yang di satu riwayat disampaikan bahwa pencopotan Abdullah Al-Hajjaj bin Yusuf ini gara-gara surat Anas bin Malik yang dilecehkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka Anas bin Malik berkirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan, saya adalah pembantu Nabi, orang-orang memuliakanku karena aku adalah pembantu Nabi, namun kenapa anak buahmu melecehkanku, kurang lebih isinya demikian. Maka Abdul Malik bin Marwan kemudian mencopot dan menarik Al-Hajjaj bin Yusuf dari Madinah atau dari Hijaz secara umum dan dipindah menjadi gubernur Irak. Wabana Madinah Tawasitin, dan saat dia menjadi penguasa Irak, Al-Hajjaj bin Yusuf inilah yang membangun kota Wasit. Satu kota yang terletak di antara Basrah dan Kufah. Yang mufti atau ulama dari kota Wasit inilah yang datang kepada Ibn Taimiyah untuk meminta agar Ibn Taimiyah menulis akidah yang menjadi keyakinan Ahlu Sunnah. Maka muncullah satu matan akidah yang disebut dengan akidah Wasitiyah. Karena permintaan seorang ulama dari kota Wasit. Nah, kota Wasit ini yang pertama kali membangunnya, merancangnya, mendesainnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Di kota Wasit dibangun pada tahun 84 Hijriah dan selesai pembangunan kota Wasit pada tahun 86 Hijriah. Wafi ayamih, dan di masa kekuasaan Hajjaj bin Yusuf di Irak ini, nukitat al-masahib. Maka mushaf Al-Quran ada titiknya. Ada dikasih titik satu di bawah, ya titik dua, kemudian tak titik dua di atas, dan seterusnya. Itu atas perintah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia perintahkan beberapa ahli Quran untuk melakukan hal ini. Wa hadhi min akbari hasanatihi, inilah jasa terbesarnya Hajjaj bin Yusuf yang berkelanjutan sampai hari ini yang kaum muslimin menikmatinya. Bisa membedakan manakah ya, manakah ba, manakah ta, manakah nun dan seterusnya, itu dengan jasa Al-Hajjaj bin Yusuf yang memerintahkan pada sejumlah memerintahkan untuk perlunya ada titik di mushaf. Wa illa namun fawal mubir alladzi ja'a fihi al-hadis, namun dia adalah sang penghancur yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Wa kana nasibiyan, dan dia adalah nasibi pembenci Ali dan anak keturunannya. Yubghitu, dan yang membenci Ali dan orang-orang yang membelanya. Wa kana jabbaran anidan, dan Al-Hajjaj bin Yusuf adalah jabbar, seorang yang diktator, bertangan besi. Anidan, dan dia adalah seorang yang keras kepala, tidak bisa mendapatkan masukan. Tidak bisa dinasihati. Mikdaman ala safki dimak bi'adna subhatin, dan dia adalah seorang yang gemar untuk menumpahkan darah, membunuh orang dengan alasan yang sangat-sangat sepele. Kadang alasannya karena tangannya lagi gatel, pengen bunuh orang, gitu saja. Nah, kok lama nganggur, nah, gitu aja. Akan tetapi karena yukthiru tilawat al-Quran, dia rajin baca Quran, boleh jadi kemana-mana bawa mushaf. Pergi kemana-mana bawa mushaf, atau ya karena dia hafidzul Quran, ya, kemana-mana dia membaca Quran. Namun meskipun dia adalah seorang yang bertangan besi dan seorang yang haus darah, Namun dia ya tajanab al-maharim. Dia adalah orang yang menjauhi alergi dengan hal-hal yang haram. Zina, khamar, judi, dia tidak menyentuh hal itu. Cuma bunuh orang saja yang dia sukai gitu aja. Namun zina atau khamar, dia tidak minat dengan hal-hal semacam itu. Cuma minatnya menggal kepala orang. Tajannab al-maharim. Namun dia alergi, menjauhi hal-hal yang haram. Oleh karena itu tidaklah masyhur darinya satupun berita kalau dia melumuri dirinya dengan kemaluan perempuan. Bil furuj. Artinya dia tidak berzina. Menjauhi zina. Bahkan ia tadayan bitarkil muskir dan dia beragama dengan beribadah kepada Allah dengan meninggalkan khamr. Dia juga tidak pernah minum khamr. Mabuk no, metok atau berzina no, menggal kepala orang, yes. Gitu. Itu Al-Hajjaj bin Yusuf. Namun, wa'inkana mutasari'an fisafkid dima', namun meskipun dia adalah orang yang bersegera, orang yang bersemangat, cepat-cepat kalau urusan bunuh orang. Tentang status keimanan Al-Hajjaj bin Yusuf ini diperselisihkan ulama. Apakah dia kafir ataukah dia fasik? Pernah kita bahas di kajian Haqiqatul Khawarij, khilaf ulama salaf tentang status Hajjaj bin Yusuf. Pendapat yang nampaknya diambil oleh penulis dalam masalah ini, penulis bid'ah hauliyah tentang status Al-Hajjaj bin Yusuf, apakah dia kafir atau kafasik, dengan menimbang hal-hal di atas, rajin baca Quran, ya tajannab maharim, namun begini dan begitu. Maka kesimpulan akhir penulis adalah wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, a'lam bihaqa'ikil umuri wa satiriha. Apakah dia kafir ataukah tidak? Maka sikap yang diambil oleh penulis, Allah yang lebih tahu mana yang benar di antara khilaf ulama tentang Hajjaj bin Yusuf. Apakah kafir ataukah fasik, muslim fasik? Allah yang tahu hakikat senyatanya, keadaan sebenarnya, dan dialah yang menutupinya. Dia ini wafat tahun 95 Hijriah dalam usia 55 tahun. Usia yang pendek. Ya. Kalau tambah panjang mungkin tambah banyak dosanya. Ya. Dan selama dia memerintah di Irak ada 124 ribu orang yang dia bunuh. 124 ribu orang yang dia bunuh, belum yang dia penjara dan dia siksa. Nah. Ngantri untuk giliran dibunuh namun belum sempat dibunuh. Ya, maka tentang status Hajjaj bin Yusuf tadi kita sampaikan, ulama berselisih pendapat apakah dia kafir ataukah tidak. Maka di sini terdapat pelajaran bahasanya, dan ini perselisihan di antara para ulama salaf, para tabi'in berselisih tentang, para ulama tabi'in berselisih tentang statusnya. Maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya, boleh jadi terjadi ikhtilaf untuk vonis kafir person tertentu. Satu person dinilai kafir oleh sebagian ulama dan dinilai belum sampai kafir oleh ulama yang lain. Maka boleh jadi ada padanya pada masalah semacam ini nau' minal ijtihad. Semacam ijtihad. Sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang status orang ini. Dan berkaitan dengan ketika di ada satu riwayat yang menjelaskan bahasanya ketika Hajjaj bin Yusuf itu ada di detik-detik dia menjelang mati, mungkin terdapat, ya bisa dikatakan pernyataan yang menunjukkan kalau dia bertobat. Maka termasuk perkataan terakhir Hajjaj bin Yusuf sebelum dia mati, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, banyak orang beranggapan dan berkeyakinan engkau tidak akan mengampuniku. Maka ya Allah ampunilah aku. Maka ya Allah ampunilah dosa-dosa aku. Nah, kemudian masih dan selanjutnya masih perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, perkataan Ibnu Taimiyah atau tidak? Tidak, sudah selesai perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian penulis Bidah Hauliyah Hafizullah Ta'ala mengatakan, dan tidaklah diragukan bahasanya nawasib yang membuat bid'ah sukacita di hari Asyura, demikian juga Rafidah yang membuat bid'ah meratap di hari Asyura, semua mereka adalah membuat bid'ah dalam perbuatannya, dan semua mereka adalah melakukan tindakan yang salah dan menyimpang dan keluar dari sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku, pegang kuat-kuat sunnah tersebut, gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan perkara yang diadakan dalam agama, karena semua muhdas itu bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan jika berdasarkan hadis ini kita jumpai ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Khulafaur Rasyidin, tidaklah menuntunkan pada saat hari Asyura untuk melakukan satu dari hal-hal di atas, yaitu meratap pada saat hari Asyura ataupun bergembira di hari Asyura. Rasul dan para khulafa rasyidin dalam menuntunkan siar slogan-slogan atau simbol-simbol kesedihan, watarah dan kesedihan, tidak pula kegembiraan dan kegembiraan. Akan tapi yang Nabi ajarkan, tatkala Nabi tiba di kota Madinah, Nabi jumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadza?" Hari apa ini? Maka orang-orang Yahudi mengatakannya adalah hari, di hari ini Allah selamatkan Musa alaihi salatu wasalam dari tenggelam di laut. Maka kami pun berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaku bi Musa minkum." Kami lebih berhak terhadap Musa, kami lebih berhak untuk meladani dan mengikuti Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi pun berpuasa Asyura, dan Nabi memerintahkan umatnya atau para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan berkaitan dengan perkataan Nabi, "Nahnu ahaku bi Musa minkum," ada satu dari perkataan ini kita ambil satu kaidah penting berkaitan dengan dakwah dan yang lain, atau sikap yang tepat berkaitan dengan masalah dakwah yang sering kita sampaikan berulang kali. Bahasanya ketika ada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat bahkan melakukan satu hal yang benar, maka perbuatan yang benar yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dan sesat itu tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan ini adalah perbuatan orang-orang yang sesat. Non, jika orang-orang sesat itu, orang-orang yang menyimpang, itu melakukan, punya hobi melakukan kebajikan, tindakan yang benar, maka kita katakan, "Nahnu ahaku bihadal khair minkum." kamu yang lebih berhak untuk melakukan amal kebajikan semacam ini dibandingkan kalian. Maka ketika ada orang-orang yang mungkin dianggap atau orang-orang yang dinilai menyimpang, misalnya hobi dengan misi kemanusiaan, membantu korban bencana alam dan sebagainya, maka tidaklah kita tinggalkan amal kebajikan ini dengan mengatakan, wah itu adalah kelakuan fulan, itu tasabuh dengan fulan. Nah, tidak. Apa yang salah dalam hal tersebut? Tidak ada yang salah. Menolong orang yang mendapatkan musibah, terkena bencana. Satu hal yang benar, satu hal yang adalah amal kebajikan. Nah, adapun jika kita dan teman-teman kita belum melakukannya, maka itu bukan berarti itu bukan satu kebaikan. Tetap itu sebagai satu kebaikan. Dan berlaku di sini, mengambil pelajaran dari apa yang Nabi katakan, nahnu ahaku minkum bihadha. Kita yang lebih berhak untuk lebih layak untuk bersemangat melakukan hal ini daripada mereka. Kita yang mengenal dalil, mengenal Quran dan Sunnah, dan berikrar dan berjanji ingin bersemangat melakukannya, maka ini bagian dari ajaran Quran dan Sunnah yang harusnya kita bersemangat untuk mengerjakannya. Dan perlu diketahui bahasanya orang-orang Quraisy juga memuliakan hari Asyura di masa jahiliyah. Dan hari yang Nabi perintahkan para sahabat untuk berpuasa itu cuma terjadi sekali saja. Asyura yang Nabi perintahkan untuk orang-orang agar berpuasa itu cuma sekali saja. Karena Nabi tiba di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Nah, pada tahun selanjutnya, tahun berikutnya, Nabi berpuasa Asyura dan memerintahkan orang-orang, yaitu para sahabat, untuk berpuasa. Setelah itu, di tahun kedua, diwajibkanlah puasa Ramadan. Kemudian diwajibkanlah puasa Ramadan di tahun itu. Maka dihapuslah kewajiban puasa Asyura. Maka puasa Asyura bisa kita katakan diwajibkan hanya pernah sekali diwajibkan atas kaum muslimin. Dan para ulama berselisih pendapat apakah puasa pada hari itu, perintah Nabi untuk berpuasa Asyura pada tahun itu adalah perintah wajib ataukah perintah anjuran. Aslinya ada ikhtilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Ala qaulain masyurain, ada dua pendapat terkenal dalam masalah ini. Kata penulis buku ini, pendapat yang paling kuat, puasa pada hari Asyura di tahun itu hukumnya wajib. Tsumma inna ba'da dzalika, kemudian setelah itu pada tahun berikutnya Nabi puasa Asyura. Maka kemudian setelah tahun itu maka berpuasalah orang yang mau berpuasa Asyura dengan status puasa yang dianjurkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan perintah yang bersifat umum untuk berpuasa pada hari Asyura. Namun Nabi cuma mengatakan ini adalah hari Asyura dan saya berpuasa pada hari ini. Maka siapa yang mau berpuasa silahkan berpuasa. Dan Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Di hadis yang lain, bahasanya puasa pada satu hari-hari Asyura itu menghapus dosa satu tahun. Dan puasa satu hari-hari Arafah itu menghapus dosa dua tahun. Walamma kana akhiru umrihi, dan pada saat di akhir hidup Nabi SAW dan sampai kepada beliau, bahasanya orang-orang Yahudi menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Maka Nabi katakan lain istu ila qabilin, jika aku hidup sampai tahun depan maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Nabi lakukan hal ini dalam rangka menyelisih Yahudi dan tidak menyerupai Yahudi yang menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Tentang apa perkataan apa makna perkataan Nabi in lain istu ila qabilin la usumana tasik. Seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Maka sebagian ulama mengambil zahir hadis ini dan mengatakan puasa Asyura adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Asyura adalah tanggal 9 Muharram. Tidak dituntunkan puasa tanggal 10-nya. Ini zahir hadis. Ini zahir hadis. Dan pendapat sebagian ulama. Yang namanya puasa Asyura yang masyru. Ini adalah keadaan terakhir Nabi. Puasanya satu hari tanggal 9 saja. Karena Nabi mengatakan, aku akan puasa tanggal 9. Berarti tanggal 10 maksudnya ditinggalkan. Diganti tanggal 9. Dan ini mungkin bisa kita katakan adalah zahir hadis. Namun sebagian ulama yang lain tidak menerima pemahaman semacam ini dan mengatakan bahasanya maksud hadis sungguh aku akan berpuasa tanggal 9 di samping tanggal 10. Aku akan berpuasa tanggal 9 di samping tanggal 10 itu maksud hadis. Maka makna hadis la'asuman natasik ma'al asyir. Aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan itu di samping tanggal 10-nya. Dan pendapat kedua inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim dan beliau memberikan berbagai argumen di kitabnya Zadul Ma'ad untuk memilih pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis puasa tanggal 9 plus tanggal 10. Dan insyaallah ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini berkaitan dengan makna hadis la asuman natasi, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9. Namun sebagai tambahan informasi perlu diketahui adanya ulama yang mengatakan puasa Asyura itu tanggal 9 Muharram tanpa berpuasa pada tanggal 10-nya. Berpegangan kepada teks tual hadis dan mereka katakan inilah ketentuan terakhir Nabi. Wa kana min ashabah, dan di antara para sahabat dan ulama ada yang tidak berpuasa pada hari Asyura dan tidak menganjurkan berpuasa pada hari itu, bahkan memakruhkan menyendirikan nih hari Asyura 10 Muharram untuk berpuasa. Kama nukila dhalika an ta'afin ta'ifatin minal ulama, sebagaimana dinukil dari sejumlah ulama, dan di antara ulama ada yang menganjurkan berpuasa pada hari Asyura. Wasahih, dan yang benar dianjurkan bagi orang yang berpuasa pada hari Asyura untuk juga berpuasa sehari sebelumnya, itu tanggal 9, karena inilah ketentuan terakhir yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi telah kita baca. Maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 di samping tanggal 10. Namun terdapat perselisihan di antara para ulama, gimana jika orang berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Tanpa tanggal 9, makruh ataukah tidak? Maka sebagian ulama berpendapat menimbang keinginan Nabi untuk berpuasa pada tanggal 9 meskipun itu tidak terlaksana, bahasanya berpuasa cuma pada tanggal 10 saja hukumnya makruh. Karena dinilai tasabbuh dengan orang-orang Yahudi. Maka hal ini menunjukkan bahasanya tidak semua tasabuh hukumnya haram. Dinilai tasabuh dan hukumnya makruh. Dinilai tasabuh. Puasa tanggal 10 Muharram saja dinilai tasabuh dan dihukumi makruh berpuasa saat itu. Tidak dikatakan haram. Padahal alasannya ilahnya tasabuh menyerupai orang Yahudi. Ini menunjukkan bahasanya tidak semua tasabuh hukumnya haram. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat, seandainya orang karena lupa atau karena yang lain atau dengan sengaja puasa cuma tanggal 10 Muharram saja, tanpa tanggal 9-nya, itu tidak makruh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Mutsaimin rahimallahu taala di kitab beliau Syarhul Mumti', dengan alasan menimbang selama 9 tahun atau bertahun-tahun Nabi berpuasanya cuma satu hari saja. Bertahun-tahun Nabi berpuasa Asyura cuma tanggal 10 Muharram saja, tanpa menambahkannya dengan hari yang lain. Maka ini dinilai indikator, bahasanya tidak layak untuk memberikan penilaian orang yang berpuasa cuma pada tanggal 10 Muharramnya saja, tidak layak jika sampai diberi penilaian melakukan satu hal yang makruh. Nuh, dia meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, yaitu menambahkan puasa tanggal 9 di samping puasa pada tanggal 10-nya. Dan perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat dalam masalah kaidah, apakah meninggalkan amal yang dianjurkan hukumnya makruh ataukah tidak. Mungkin perselisihan pendapat di antara para ulama usul fikih, tarkul mustahab itu makruhun ataukah bukan. Maka dianjurkan untuk menambahi tanggal 9. Menambahkan tanggal 9 di samping berpuasa tanggal 10. Ini menambahkan tanggal 9 hukumnya mustahab. Nah, apakah tarkul mustahab itu makruh ataukah tidak? Ulama usul fikih berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, tarkul mustahab itu bukan makruh. Tarkul mustahab bukan makruh. Maka boleh jadi ulama yang menganut kaidah bahasanya meninggalkan amal mustahab hukumnya makruh, maka orang yang meninggalkan puasa tanggal 9 dia melakukan hal yang makruh. Namun pendapat yang paling tepat, yang dianggap rajih dalam masalah ini atau dinilai rajih dalam masalah ini, tarkul mustahab bukanlah satu hal yang makruh. Orang yang tidak melakukan sholat duha misalnya, tidak kita katakan dia terjumus dan melakukan hal yang makruh. Namun kita katakan dia meninggalkan satu hal yang mustahab. Orang yang di hari Senin tidak berpuasa, tidak kita katakan dia melakukan satu hal yang makruh, dan dia meninggalkan sesuatu hal yang dianjurkan. Fahadha, maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun hal-hal yang lain, semisal membuat makanan yang tidak biasa, boleh jadi berupa biji-bijian ataukah bukan biji-bijian, memakai baju baru dan tausik nafkah, memberikan kelapangan dalam masalah nafkah, memberikan lauk yang tidak biasa, atau membeli semua kebutuhan satu tahun ke depan pada hari itu. Beras satu tahun ke depan diborong pada tanggal 10 Muharram. Atau melakukan ibadah tertentu semacam sholat tertentu, atau bersengaja menyembelih binatang tertentu, binatang dari itu, atau menyimpan daging hewan kurban yang disembelih pada bulan Dzulhijjah untuk dimasak dengan biji-bijian pada hari Asyura. Demikian juga anggapan bahasanya satu hal yang dianjurkan bercelak atau memberi warna pada kuku atau mandi atau saling berjabat tangan, saling mengunjungi rumah orang atau mengunjungi masjid atau berziarah ke kuburan dan semacam itu, yang dianggap sebagai satu bagian dari kegiatan yang baik pada hari Asyura, maka ini semua adalah satu bid'ah yang mungkar, yang tidak dituntunkan dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula khulafa' rasyidin. Dan tidak ada satupun ulama kaum muslimin yang terkenal yang menganjurkannya. Di catatan kaki, ini tidak dianjurkan oleh Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Sufyan Tsauri, Laits bin Sa'ad, Auza'i, Ishaq bin Rahawai, dan para ulama besar kaum muslimin, dan bahkan seluruh ulamanya. Maka wajib atas setiap orang untuk taat pada Allah dan Rasulnya, mengikuti agama Allah dan Rasulnya, dan mengikuti jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Meneladani petunjuk Rasulullah dan dalilnya. Wa alai ayyashkurullah ala ma'adhumat bin ni'mah, dan wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah atas betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan nikmat besar, di antara nikmat besar yang Allah berikan adalah yang kita kenal sunnah Nabi, kita kenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan nikmat besar alal mu'minin, pada orang-orang yang beriman, dengan Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri mereka sendiri, sama-sama manusia, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajari mereka Quran dan sunnah, Alkitab wal hikmah, dan mereka sungguh sebelum datangnya rasul dalam kesesatan yang nyata. Sungguh mereka sebelum mengenal sunnah rasul berada dalam kesesatan yang nyata. Maka di antara nikmat besar yang adalah nikmat mengenal sunnah, nikmat menjadi ahli sunnah, nikmat menjadi orang yang bersemangat untuk beragama sebagaimana Nabi beragama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik cara beragama adalah cara beragamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Dan kalau redaksi Muslim, khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Kalau redaksi Ibnu Majah, khairul umur kitabullah. Sebaik-baik perkara adalah kitabullah. Kemudian kita masuk pada fasal yang kedua atau bab yang kedua, yaitu tentang masalah bulan Safar. Ada dua topik bahasan, sejumlah riwayat terkait dengan bulan Safar, kemudian bid'ah yang ada di bulan Safar, cuma ada satu bid'ah, yaitu peranggapan sial dengan bulan Safar. Maka poin bahasan pertama, beberapa riwayat terkait atau menyinggung bulan Safar. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala safar, tidak ada safar. Salah satu maknanya tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar, wala hamata, dan tidak ada anggapan-anggapan yang tidak benar berkaitan dengan burung hantu. Ini salah satu maknanya. Untuk lebih detailnya tentang apa maknanya, bisa kita lihat di catatan kaki. Yang dimaksud dengan la adwa, yang dimaksud dengan kalimat la adwa adalah meniadakan keyakinan jahiliyah. Mereka punya anggapan dan keyakinan annal marada, bahasanya penyakit, wal ahad, dan cacat, cacat fisik, itu menular bitab'iha, dengan sendirinya, bukan karena perbuatan Allah Ta'ala. Bukan karena perbuatan dan atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu keyakinan adalah syirkun. Kemusikan dalam hal apa? Uluhiyah ataukah rububiyah? Rububiyah. Ini adalah syirkun fi rububiyah. Meyakini adanya terjadi sesuatu di bumi ini tanpa kehendak Allah. Namun itu karena kehendak si penyakit itu sendiri. Dia yang ingin pindah, maka pindah. maka ini syirkun fi rububiyyah. Ini bukan syirkun dalam uluhiyah. Oleh karena itu maka pelajaran penting dari apa yang baru saja kita baca, tidak benar anggapan sebagian pemula orang yang belajar tauhid yang mengira bahasanya orang musyrik jahiliyah itu tauhid rububiyahnya 100% benar. Dianggap mereka memiliki keimanan rububiyah Allah mi'afil mi'ah 100% adalah lurus. Ini anggapan yang keliru. Anggapan yang keliru. Mereka kemudian ada perkataan yang mengatakan mereka tidak punya kesalahan dalam rububiyah sama sekali. Ini kesimpulan yang salah besar. Mengatakan bahasa orang musyrik jahiliyah tidak punya kesalahan dalam rububiyah sama sekali. Ini anggapan yang dimiliki oleh sebagian orang yang belajar masalah tauhid. Maka apa yang baru saja kita baca membantah anggapan ini. Anggapan yang mengatakan orang musyrik jahiliyah tidak punya kesalahan sama sekali dalam masalah rububiyah. Ini adalah pemahaman yang salah besar. Yang benar mereka itu fil ghalib dominan secara umum rububiyahnya benar. Namun itu secara umum itu dominan saja. Masalah rububiyah dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini benar. Dalam masalah pemberi rezeki, dalam masalah pencipta langit dan bumi, dalam masalah ini dan ini benar. Namun dalam masalah ini tidak benar. Dalam masalah itu tidak benar. Cuma namun ghalib poin-poin rububiyah yang mereka yakini itu benar. Namun ghalibnya saja, dominannya saja. Bukan keseluruhan poin-poin rububiyah. Di antaranya mereka punya keyakinan kalau penyakit, bahkan bukan hanya penyakit, al-ahad, cacat, cacat fisik, itu boleh jadi bisu, boleh jadi tuli atau yang lain, itu berpindah dari satu orang kepada orang yang lain dengan sendirinya. Bukan karena kehendak dan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wala sofara, tidak ada sofar. Maka di sini di catatan kaki disampaikan ada tiga makna. Yang pertama yang dimaksud dengan wala sofara adalah penundaan status bulan Muharram sebagai bulan haram. Mereka tunda dan mereka pindah ke bulan Sofar. Ini dan ini dalam Al-Quran tindakan semacam ini disebut nasi. Allah berfirman di surat At-Taubah, innama nasi'u ziyadatun fil kufur. Sebenarnya nasi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu adalah tambahan dalam kekafiran. Maka kekafiran itu yazid wa yangkus. Maka kekafiran itu yazidu wa yangkus kama'an al-iman yazid wa yangkus. Yang namanya kekafiran, kemaksiatan itu yazid wa yangkus. Hari ini maksiatnya banyak, besok dikurangi. Yazid wa yangkus, bertambah dan berkurang. Kekafiran juga demikian. Pemusuhan orang kafir terhadap Islam, kebenciannya kepada Islam kadang memuncak, kadang berkurang. Dan perbuatan kekafiran yang mereka lakukan boleh jadi bertambah dan berkurang. Maka ini disebut nasi. Maka orang-orang musyrik jahiliyah mereka punya kebiasaan, di antara kebiasaan mereka harusnya bulan Muharram, bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah Muharramnya digeser. Muharramnya digeser. mereka ubah muharramnya itu, mereka di tahun ini mereka jatuhkan muharramnya, mereka tunda, mereka tunda, mereka geser muharramnya itu bulan Safar, supaya bulan haramnya itu jatuh di bulan Safar. Mereka tunda harusnya sebelum Safar, habis muharram Safar. Habis muharram Safar. Mereka tunda sehingga Safar itulah bulan haram. Mereka tunda tahrim. Tahrim di sini menjadikan bulan haram. Tahrimul muharram, mereka tunda. Status muharram sebagai bulan haram, mereka tunda, mereka geser ila Safar, ke bulan Safar. Maka man awala Safar tidak boleh menganggap bulan Safar sebagai bulan muharram. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah selang-seling. Tahun ini bulan muharramnya adalah muharram, tahun depan muharramnya bulan Safar, tahun besoknya kembalikan lagi muharramnya itu Safar, kemudian tahun berikutnya muharramnya muharram. Sehingga sehingga bulan haji itu geser. Setahun sekali itu geser. Dan setahun sekali juga dikembali. Maka pada tahun ini real bulan haji, karena kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu juga disebut Ashurul Hajj. Bulan-bulan haji, bulan perjalanan untuk haji. Itu di satu bulan, di satu tahun, maka haji itu bulannya Dzulhijjah, Muharram, dan Safar. Dzulhijjah, Muharram, dan Safar. Ini tahun depan, balik lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tahun berikutnya, kembalikan lagi. Dzulhijjah, Muharram, Safar. Tahun besoknya dikembalikan kepada posisi semula Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Demikian seterusnya. Jadi bulannya diubah-ubah. Bulan hajinya, bulan haramnya diubah-ubah, yang ini berkonsekuensi bulan perjalanan haji juga berubah-ubah antara satu tahun dengan tahun berikutnya. Dan karena alasan ini, penjelasan yang disampaikan oleh sebagian ulama tentang kenapa Nabi tidak berhaji pada tahun 9 Dzulhijjah. Pada tahun 9 Hijriah. Kenapa Nabi baru berhaji pada tahun 10? Ada beberapa penjelasan ya. Padahal kewajiban haji turun pada tahun 9 Hijriah. Namun secara real Nabi baru berangkat pada tahun 10. Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kenapa Nabi menunda satu tahun. Ada yang mengatakan karena sibuk dengan datangnya tamu dan utusan dari berbagai kabilah yang melaporkan dan menyatakan keislaman kabilahnya. Karena tahun 9 adalah Amul Wufud, disebut dengan dalam sirah, disebut dengan Amul Wufud, tahun datangnya banyak tamu. Namun penjelasan yang lain mengatakan karena haji pada tahun 9 itu masih bersama orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dan masih mengikuti ketentuan orang-orang musyrik. Masih bersama orang-orang musyrik, maka haji pada tahun 9 ketika itu tidak jatuh di bulan-bulan haji yang benar. Karena itu tahun pas digeser. Tahun 9 itu jatuhnya pas bulan Muharramnya digeser selisih satu bulan. Cuma di tahun 9 itu diumumkan mulai tahun depan tidak, orang musyrik sudah tidak lagi diperkenankan masuk Masjidil Haram. Baru Nabi berangkat berhaji tahun berikutnya, tahun 10. Karena pada tahun 10 itu tahun pas bulan itu sebagaimana mestinya. Kemudian pendapat yang kedua tentang sofar. Sofar itu adalah dawabun fil batn. Ada satu binatang yang ada di perut, satu penyakit karena binatang yang ada di perut. Jadi ada bahasa kita takhayul, bahasanya ada satu sakit tertentu yang dikarenakan sejenis cacing di perut. Dan ini adalah cuma sekedar takhayul, cuma anggapan yang tidak terbukti secara ilmiah. Maka Nabi katakan wala sofar. Wala sofar. Tidak benar anggapan adanya sakit karena sofar, sakit karena binatang atau semacam sejenis ulat yang ada di perut. Kemudian wakila dan pendapat yang ketiga mengatakan makna wala sofara at-tasa'um bi syahri sofar. Beranggapan sial dengan datangnya bulan sofar. Sehingga makna wala sofara tidaklah benar anggapan bahasanya bulan sofar adalah bulan sial. Kemudian yang ketiga walaham mata, ada beberapa penjelasan, ada dua penjelasan tentang makna ham mata, atau ada tiga penjelasan. Pendapat pertama mengatakan ham adalah satu burung yang sudah dikenal, yang itu adalah termasuk binatang malam. Dan ada yang menegaskan dia adalah baumah, burung hantu. Maka berdasarkan penjelasan ini, walahamata artinya tidak benar anggapan sial karena adanya burung hantu yang hinggap di pohon dekat rumah seseorang. Ketika ada burung hantu yang hinggap di satu pohon di dekat rumah seseorang, maka orang jadi ya punya keyakinan, oh ini akan terjadi malapetaka, akan terjadi begini dan begitu. Kemudian penjelasan yang kedua, ada yang mengatakan bahasanya hama, mungkin maknanya adalah bisa kita katakan hantu atau sejenis itu, arwah penasaran, yaitu keyakinan bahasanya nyawa orang yang sudah mati itu berubah menjadi burung hantu yang terbang. Anggapan bahasanya burung hantu itu adalah nyawa orang mati, mungkin reinkarnasi atau bisa kita makna ini anggapan reinkarnasi atau anggapan adanya nyawa-nyawa tertentu yang tidak tenang di alam kubur, kemudian jalan-jalan di alam dunia dan dia berubah bentuk dengan bentuk burung hantu, pocong kalau orang kita bijak bilang ini ya. Sehingga kalau berdasarkan makna yang kedua, penjelasan yang kedua, walahamata, maka artinya tidak benar anggapan sebagian orang, adanya sebagian orang yang mati, yang arwahnya, dan jalan-jalan. Maka ketika Nabi mengatakan hadis ini, ada orang Arab Badui yang ada di majelis Nabi dan dia bertanya, wahai Rasulullah, mabalu ibili. Ibil itu adalah sekawanan unta, maka dia jamak. Ibil itu maknanya sekawanan unta, sekumpulan unta. Fama bali ibili wahai Rasul, kenapa ada sekumpulan unta-untaku? Takunu fi ramli, yang dia ada di padang pasir, di daerah berpasir. Ka'annaha dhoba, dia lincah, seakan-akan kijang. Maka dia nyaman lari-lari dengan riang gembira, sehat artinya. Fayatil ba'ir, maka datanglah seekor unta. Ini seekor unta. Al-ajrab, yang berkudis. Fayadkhul bainaha, lalu masuklah unta berkudis ini di tengah-tengah kawanan unta. Jadi untanya 10 atau lebih, masuklah unta berkudis di tengah-tengah. Ini 10-an unta ini, yujribuha, akhirnya ini kawanan unta yang banyak tadi pada kudisen semua. Itu kan berarti penyakit menular. Berarti penyakit itu berpindah. Namun yang di dalam keyakinan jahiliyah berpindah dengan sendirinya. Maka Nabi bantah. Dengan Nabi katakan, faman a'da al-awwal. Lalu siapakah yang menulari unta yang pertama kali kudisen? Tentu ada. Ini ada yang berkudis nomor 100, ada diturutkan secara logika, ada yang kudisen pertama kali. Lihat siapa yang bikin kudisen yang pertama itu. Jika dia kudis ini menyebar dengan sendirinya, yang kudisen pertama kali siapa yang bikin kudisen? Maka tidak boleh tidak kudisan pertama kali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih penyakit kudis untuk unta yang pertama kali tadi. Maka perpindahan kudis kudis itu menyebar karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak pula ada tiyarah. Wala hammata wala safara, tadi telah kita bahas apa makna hammah dan wala safara. Hadisnya juga muttafaqun alaih tentang wala tiyarata. Di catatan kaki nomor 6 ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tiara adalah salah satu bentuk sihir. Ini penjelasan pertama. Sihir yang seperti apa? Ada yang menjelaskan lebih lanjut. Ini, sihirnya adalah sihir pengasihan. Tatahabba bihi al-mar'atu ila zawjiha. Sihir yang dipakai oleh seorang perempuan agar disayang oleh suaminya. Maka pendapat pertama mengatakan tiarah itu pelet, ilmu pelet. Pendapat yang kedua mengatakan wa tiaratu atasya'u. Yang dimaksud dengan tiarah adalah anggapan sial. Maka definisi yang lengkap untuk tiarah berdasarkan penjelasan yang kedua, wa asluhu, dan aslu di sini bisa kita katakan definisi pengertian tiarah yang utuh, asy-syai' al-makruh, sesuatu yang menyebabkan orang itu tidak nyaman, timbul was-was dan kecemasan, min qaulin, gara-gara mendengar satu ucapan, au fi'lin, atau melakukan satu hal, atau terjadi satu tindakan, kok tiba-tiba kok kejatuhan cecak, akhirnya kemudian, waduh, ada apa ini? Maka timbul karohah, perasaan khawatir, cemas, deg-degan, dan semacam itu. Au mar'iyin, atau melihat sesuatu yang kemudian menimbulkan anggapan sial. Misalnya orang jahiliya punya anggapan sial, keluar pertama kali kemudian ketemu orang cacat. Keluar rumah pertama kali ketemu orang buta. Keluar rumah pertama kali ketemu orang pincang. Maka timbullah perasaan gimana-gimana. Wah, kenapa kok yang pertama kali saya temui orang yang cacat, jangan-jangan ada begini dan begitu, saya mau cacat seperti dia toh. Atau perasaan yang lainnya. Dan asal muasal, kenapa kok disebut dengan sebutan tiaroh, anggapan sial, dengan berbagai macam, boleh jadi dengan ucapan, dengan kejadian, atau dengan melihat sesuatu. Kenapa disebut tiaroh? Yang ini akar katanya adalah tairun, yang artinya burung. Karena wakan yatatayyaru nabi sawanih wal bawarih. Karena mereka orang-orang jelia, mereka punya anggapan sial, bisawanih. Dengan burung yang melintas dari arah kanan. Ketemu keluar dari rumah pertama kali, kemudian ketemu burung melintas dari arah kanan menuju ke arah kirinya. Maka ketika dia misalnya jalan ke arah selatan, keluar rumah pertama kali, jalan ke arah selatan, lalu ada burung terbang dari barat ke timur. Nah, maka mereka kemudian punya tiaroh, dalam artian tiaroh di sini adalah anggapan untung. Anggapan beruntung. Wah, ini keluar rumah yang berkah. Keluar rumah yang berkah. Kenapa? Karena keluar rumah pertama kali, berjalan ke selatan, ada burung terbang, ada merpati terbang dari barat ke timur. Maka jika ada yang sawanih, maka mereka gembira. Dan ini tiaroh. Ini tiaroh tidak mesti bersifat negatif. Bersikap optimis tanpa dasar juga tiaroh. Sebagaimana optimisnya orang jahiliyah yang termasuk tiaroh, mereka optimis dengan sawanih. Ketika ada burung yang terbang dari arah kanan, maka timbul optimis. Maka optimis tanpa dasar. Ini alamat baik. Mengatakan ini alamat baik tanpa dasar. Kemasukan kupu-kupu yang indah. Wah, ada tamu agung hari ini. Ini tiaroh. Ini tiaroh. Maka tidak benar anggapan sebagian orang, tiaroh hanya terbatas pada yang buruk-buruk. Yang positif itu juga tiaroh jika tidak ada alasannya. Wal bawarih, namun mereka punya anggapan negatif ketika keluar rumah pertama kali mendapatkan bawarih, burung yang terbang dari arah kiri. Maka ketika keluar rumah pertama kali, jalan ke arah selatan, tiba-tiba ada burung terbang dari timur ke barat. Ada burung dara, merpati atau yang lain terbang dari timur menuju ke barat. Maka mereka dan, waduh, ini keluar rumah yang membahayakan, yang naas atau semacam itu. Dan dalam satu hadis Nabi katakan, at-tiaratu syirkun, tiarah itu adalah kemusyrikan. Kemudian dalam satu riwayat yang hanya ada pada Muslim tanpa Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wa la ghaula. Tidak ada anggapan sial karena tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, wa la ghaula wala sofara. Wala sofara telah kita bahas. Wala khawla, dan tidak ada anggapan tentang masalah hantu. Apa itu ghaul di catatan kaki? Orang-orang Arab dahulu punya keyakinan adanya ghaul di falawat, di padang sahara, di padang pasir. Di padang pasir itu ada namanya ghaul. Apa itu ghaul? Wa ya jinsum nasyaitin. Dia ada satu jenis setan yang tataro'ah, yang menampakkan diri. Yang menampakkan diri. Kenapa setan yang menampakkan diri ini disebut ghaul? Karena tata ghawal, taghawulan, ay tata lawan. Namun dia bisa berubah-ubah warna. Kadang kuning, kadang hijau, kadang apa.
ay tatalawanu talawunan.
Mereka, setan ini, setan menampakkan diri ini, bisa berubah-ubah warna. Fatudiluhum anitariq, karena ada warna-warna yang indah, akhirnya mereka tertarik mengikutinya. Akhirnya orang yang mengadakan safar di tengah padang pasir tadi, akhirnya tersesat dari jalan yang benar. Dan ingat, ketika itu padang pasir belum ada aspalnya. Maka mengadakan perjalanan di tengah-tengah padang pasir, lautan pasir, satu hal yang berbahaya. Jangan-jangan cuma muter terus karena semuanya sama. Maka orang harus kemudian komitmen di atas jalan yang seharusnya telah dikenal, ini jalan yang akan mengantarkan ke ujung. Nah, kok dia belok kiri ataukah kanan gara-gara tertarik ada sesuatu warna yang menarik, kemudian dicari apa itu? Kok ada yang menarik diikuti, ternyata sampai di sana kemudian menghilang. Akhirnya udah enggak bisa kembali lagi ke jalan yang awal. Akhirnya fatuhliku, matilah orang tadi. Kenapa mati? Ya, kehabisan bekal. Tidak menemukan air. Jadi dia dalam kondisi tersesat, enggak bisa kembali ke jalan yang seharusnya. Maka penampakan jin di gurun, nah itu yang disebut dengan ghaul. Nabi katakan itu tidak benar. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan menyampaikan layak di syai'un syai'an. Tidak ada satu penyakit yang menular kepada yang lain. Maka ada seorang Arab Badai mengatakan, wahai Rasulullah, al-ba'ir ada seekor unta, ajrobal hasyafa, yang sampai-sampai kemaluannya jakudisen. Kemudian kami masukkan unta yang kudisen ini, nutbi nuhu, kami masukkan ke kandang unta-unta yang sehat. Maka unta yang berkudis tadi kemudian menyebabkan berkudisnya semua kawanan unta yang ada di kandang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu siapa yang membuat berkudis unta yang pertama kali berkudis? Maka kemudian Nabi katakan tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Khalaqallahu kulla nafsin, si Allah telah menciptakan setiap nyawa, nyawa manusia, demikian juga nyawa hewan, dan telah Allah catat hidupnya, rezekinya, dan berbagai musibahnya, berbagai penyakit yang dia alami. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kanu mereka orang-orang jahiliyah punya keyakinan bahasanya umrah di bulan-bulan haji adalah kejahatan yang paling jahat di muka bumi. Maka di antara keyakinan jahiliyah tidak boleh umrah di bulan-bulan haji. Bulan haji, bulan perjalanan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak boleh di bulan itu ada orang yang umrah. Maka dalam keyakinan jahiliyah, haji itu harus ifrad. Dalam Islam, haji ada tiga macam. Ifrad cuma haji perjalanan itu cuma haji saja, sedangkan kiron dan tamatuk dua-duanya di sana ada umrohnya. Maka haji ala jahiliyah bisa kita katakan hanya dalam bentuk ifrad saja. Karena adanya umroh di bulan haji, mereka anggap sebagai kejahatan yang paling jahat. Dan ini niatnya sebenarnya baik. Niat mereka membuat aturan semacam ini, hukum adat semacam ini adalah niat yang baik. Yaitu mereka tidak ingin Ka'bah itu sepi. Mereka tidak ingin Ka'bah itu sepi. Dan kalau dibolehkan, mereka bolehkan umrah di bulan-bulan haji, maka orang akan mencukupkan diri, saya haji sekalian umrah, saya enggak perlu ke Ka'bah lagi untuk umrah. Karena saya sudah sekalian. Maka agar Ka'bah itu tetap ramai sepanjang tahun, maka dibuat aturan tadi. Sehingga orang yang pergi haji, tahun ini saya belum umrah.
Dan ini sebelum umrah, maka mereka kemudian ngambil satu bulan tertentu yang mereka pakai untuk umrah. Dan itu di luar bulan haji. Itu maksud baik hukum adat ini. Hukum adat jeliyah ini. Wa ja'alun al-muharrama safar, dan mereka letakkan bulan Muharram itu di bulan Safar. Maka Safarlah yang jadi bulan Muharram. Dan mereka mengatakan idza bara'a ad-dabar wa afal athar wa ansalakha as-safar halatil umratu liman i'tamar. Mereka punya kaidah idza bara'a ad-dabar, jika telah sembuh ad-dabar, jika telah sembuh ad-dabar, yaitu kecapean dari binatang tunggangan, wa'afa al-athar, dan telah hilang bekas, itu bekas perjalanan, boleh jadi telapak kaki unta yang melintas untuk perjalanan dalam rangka haji, wan salakha safar, dan berakhirlah bulan Safar, halatil umrah liman i'tamar, maka boleh berumrah bagi siapa saja mau umrah. Maka tibalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hajatul wada, Nabi dan para sahabat tiba di Mekah pada pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Dan para sahabat ketika itu seluruhnya mereka bertalbiyah dengan niat haji. Namun ketika mereka telah hampir masuk ke kota Mekah, malah Nabi perintahkan seluruh para sahabat untuk menjadikan haji mereka menjadi umrah. Untuk siapa saja yang tidak membawa binatang haji, maka Nabi perintahkan supaya mengubah niat hajinya menjadi umrah. Ini di antara keunikan ibadah haji yang tidak ada pada ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu tidak bisa diubah niatnya. Jika orang itu sudah masuk, mengubah niatnya secara umum tidak bisa. Secara umum tidak diperkenankan. Dan kalau umrah, haji dan umrah bisa. Niat awal di mikot, haji. Asalkan sebelum tawaf, asalkan belum mulai gerakan manasiknya, itu niatnya bisa diubah. Niat haji tadi bisa diubah jadi umrah misalnya. Nah karena sisa-sisa pemahaman jahiliyah, ta'adzuma dzalika indahum. Maka para sahabat menganggap perintah Nabi ini perintah yang sangat menakutkan, mengerikan. Loh ini bulan haji, kok malah suruh umrah? Ingat keyakinan jahiliyah, ini tanggal berapa ini? Dzulhijjah, tanggal 4 Dzulhijjah, bulan haji. Kok malah disuruh umrah? Dan ini adalah kejahatan yang paling jahat di masa jahiliyah. Maka karena athar, karena pengaruh dari keyakinan jahiliyah ini, maka ta'adzoma dhalika ingtahu. Menjadi satu masalah besar dalam pikiran mereka. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah ayul hil. Nanti berarti setelah umrah, nanti kita halal? Tidak lagi dalam kondisi ihram? Ayul hil, kehalalan yang seperti apa? Maka Nabi mengatakan, hilun kulluhu. Halal semua larangan ihram. Karena kalian telah selesai berumrah. Jadi kalau berkaitan Muslim, kemudian Abu Dawud mengatakan dibacakan kepada Al Haris bin Miskin, dan ketika itu aku hadir di majelis itu, akhbarakum Ashab. Ashab salah seorang murid Imam Malik mengatakan. Qal al-Ashab mengatakan su'ila Malik. Malik pernah ditanya tentang makna la safara. Maka Malik mengatakan bahasanya kana inna ahlal jahiliyah kanu yuhilluna safar wa yuhilluna wa aman wa yuharrimunahu aman. Mereka dulu orang-orang jahiliyah menjadikan bulan Safar sebagai bulan halal, bukan bulan haram. Maka mereka menghalalkan di satu tahun dan menjadikannya sebagai bulan haram di tahun berikutnya. Maka Nabi mengatakan la safara tidak boleh tindakan semacam ini, menggeser-geser bulan haram ke bulan Safar. Kemudian terdapat perkataan Bukhari yang ada dalam sahihnya, di sahih Bukhari terdapat judul bab la Safar. Kemudian pendapat Bukhari tentang makna wala Safar, pendapat pribadi Bukhari, pendapat yang dipilih oleh Bukhari tentang makna wala Safar, wa wada'un ya'khudul batana. Safar adalah satu penyakit yang terjadi pada perut. Ini maka Nabi katakan, dan penyakit ini timbul karena sesuatu yang bersifat takhayul, tidak ilmiah, tidak berdasar. Maka Nabi katakan wala Safar. Ya, adanya penyakit yang tidak berdasar semacam ini adalah satu hal yang tidak benar. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengoreksi pemahaman-pemahaman yang salah. Di samping Nabi mengoreksi pemahaman yang salah tentang masalah akidah, Nabi juga mengoreksi pemahaman yang salah tentang masalah penyakit dan kesehatan. Berdasarkan tafsiran ini, maka di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah koreksi terhadap anggapan-anggapan takhayul-takhayul berkaitan dengan masalah kesehatan yang tidak berdasar. Orang punya anggapan ini bisa jadi penyakit itu, padahal itu tidak benar. Maka kalau dalam orang sakit begini tidak boleh begini dan begitu, ini satu hal yang dan itu tidak berdasar. Maka di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal semacam itu dikoreksi, hal semacam itu diperbaiki. Anggapan-anggapan yang tidak benar dan tidak berdasar berkaitan dengan masalah penyakit dan kesehatan secara umum. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.